Iady fa le miarava sikaritra rehetra ao anatin'izay fikira izay hoe famantarana ny fidirantsika ao anatin'ny fandarana filira amin'izao alatsinainy a fahavalo amby roapolo ny volana febroary a roa amby roapolo amby roa arivo izao a mamaraparana isika ny volana febroary a ireo zay manana tsingeritaona ny fahasivy amby roapolo ny volana febroary aloha zany de somary manahirana ihany satria de tsy anana an'izay manamarian'izay nareo amin'ity taona ity ngamba fa de ataotsika ara-pitso voalohany volana zany ny fetinareo e miarabatsika rehetra tratra izao maraina izao a tonga soa tanatin'ny fandarana filira indray a miaraka amin'ny solotena avy amin'ny foibe momba ny teny an'ny akademia malagasy sika no miaraka eto a isaky ny alatsinainy toy izao rehefa nozaraintsika ny fandaharam-potoana ho amin'ny herinandro efatra ao anatin'ny volana anankiray a de ny herinandro fahefatra de iresantsika makasika ny literatiora ande ny tompona andraikitra miaraka amintsika ao anatin'ny fandarana moa zany satria de samy mba mena andraikitra kely daholo zareo namantsika avy eo amin'ny fobe momba ny teny a ande ny androany zany de raha zafy mamonjy fanja no miaraka amintsika na ny afantarany rehetra azy de hoe fanja raza de faly miarabanao ary izahay a tonga soa ato anatin'ny fandarana.
Ia dia faly miarabanao ihany koa ny tenako namana tsilavina dia miarabany ny namana teknisianna zay mikirakira ny lafin'ny teknika afahatsika mianakavy papa mifanjay amin'ny alalanytony fahovatseratsera tony tsy adinoana ihany koa ny miarabanareo mpiaino manirana ny nosy a tsy ivelan'ny nosy zay inona fa maro manaraka ny fandarana vokarin'ny radio Don Bosco miaraba tsika resaresa tompoko a tsatsy ty andro alatsinainy mamaraparana ny volana febroary ty mamarana mihitsy mono tena marana
namantsika ary leva no mikajany fihatra teknika araiky zay voalazany fanjaraza izay aloha zay nety nononatsika azy mampilalaokanto azy any ko a tsara manao ny fanamariana toy izao hoe azonareo atao ny manaraka izao fandarana izao a amin'ny alalan'ny internety a de soratanareo fotsiny ery amin'ilay fafana fizahana ny radio ery ny hoe a rdb.mg a de ao inareo manaraka ireo karazana tondro isan-karazany a maneo a ny fianonany radio akoatran'izay ihany koa de ho hitanareo ao anatin'izay site izay ihany koa a siteny rdb zany ny fandaharana manontolo a ho amin'ny rapitso a ireo tahiry zany ny amin'ny androany zany de azonareo renesina mivantana fa manomboka rapitso kosa de efa misy tahiry mipetraka ao a amin'ny ora toy izao ny akoatran'izay de mila miomana sady ianareo a zay anoratra ny sms a nytenyzao mba hamora ny fandaminanay ny amaliana azy a ny 033 08 850 02 no anoratinareo an'izay sms zay ho anay rehefa tonga ny amin'ny folo ora sy fatelo mahery dimy anoany a andeha mamaky ny sms izahay mamaly a ireo fanamariana sy fangatana zay apetraka ariva ao nde any amin'ny folo ora sy efapolo minitra any a na amiraiky mifolo atsaka fatelona no miditra amin'ny antso mivantana isika de any zany nareo mieritreritra ny antso mivantana avao miditra fa ny alohan'izay de ny sms ny amin'ny androany de savalalana mono eritreritanay azy eto a sady iresana ihany ko makasika ny hoe literatura ny literatura araiky ny fanomanana zay nataonay de misy ny ambavany misy ny antsoratra kanefa moa de hoentina aminao eo ny fanazavana makasika an'izay hoe literatura izay azo fitinina ami'ny teny tsotra hoe zany hoe ny literatura de sady misy a ny rindram-peo ao anatiny a misy nykondry ny antsoratra ao anatiny ka de irahantsika amin'ny fanjarazah izy androany de zatsy izy ary inona no azotsika resana mandidina hoe literatura amin'ny ankapobena de borosy makamaka antsika
eny a namana tsilavina tsara mariany ty mpiandohana aloha zany a fa ny fandarana zay karana atao anatin'ity filiry ity de tsy fampianarana koa farany tena marina dia takaro hai zany no atao tsika eto a izahay atao anatin'ny fandalana misala amin'izay hainay aminareo mpiaino a ianareo mpiaino ihany koa amin'ny alalan'ny fanamariana sy ny izay rehetra avy aminareo misala tahaka izany ihany koa zay mahatakalo olona izy satria tsika tsy hiditra mihitsy eo amin'ny tontolon'ny hoe fampianarana satria zaha vao fampianarana nyresahana mantsy na manatsilavina dia misy ny atao hoe mpianatra dia misy ny atao hoe mpampianatra samy tompony io tsika noho izany a takalo no ho ataotsika eto izahay mirahalahy zay renesinareo zany a dia manana endrika hoe mpitaridalana anentana fa iombona tsika avokoa zay zavatra rehetra ifampiresahany eto literatira no resahantsika eto araky ny efa natsidiky ny namana tsy lavina teo moa dia ho atsika malagasy zany a dia mazanytsika no miteny an'ilay hoe literatira antsoratra sy literatira ambava raha ny tena izy nefa ny atao hoe literatira dia ny any amin'ny antsoratra kokoa zany hoe zay voasoratra zany a no atao hoe literatira isika malagasy enefa tsy olon'ny soratra tsika ny tiana ho tenena amileo tsy olon'ny soratra tsy hoe tsy mahay an'io tsika fa isika atao hoe ny ampahambetsaka amin'ny tontolotsika raha manao salanisa dia mbola ambava kokoa sika zany mbola amirona kokoa any amin'ny atao hoe ambava noho izany a azo atao tsara zany a manavaka ny hoe literatira de zay voasoratra zany eo amin'ny tontolon'ny kanto moa zany izy a de asa mety hoe tononkalo ve io tantara fironona ve io sombo tantara ve io slama ve io riakalo ve io tokalo ve io sy zay rehetra voasoratra zany fa isika malagasy a talohany natongavan'ny soratra teto amin'ity madagasikara ty de efa nanana an'ireo karazan-dahabolana zay iangaliny ataotsika hoe isaparitra ve sa isapoko ve no ilazantsika azy de reny atao hoe tokatoka ny sova ny takaotsy ny angano ny kabary reny zany a na eo anatin'ny tontolo ny ambavy izy reny ny ombonana izy io zany a raha iza zany ny atao hoe idinina zany ny ombonana raha izay ny fahasamby afana de izy a samy efa miteny de ny ombonana io zany lay efa fitenitsika mahazatra efa be mpampiasa zany lay hoe zavakanto tamiteny zay ny professera Simeon Rajaona moa no ny aviny io ombolana hoe zavakanto vitamiteny io zay zany a ny ombona ny lay antsoratra sy ambavo samy vitamiteny avokoa izy ireo fa mahatonga an'la hoe karazana literatira ny lahabolana matsy a raha ny fahazahoako azy fa etotsika moa ifanamarika sy ifanitsy tamin'ny fotoana natongavan'izao missionera sy mpiaroa lalana ny missionera teto zany a de nisy tamin'izy ireny a nanao asa fanangonana an'ireo karazana lahabolana nisy teto amin'ity tanyny madagasikara ty de anisan'izany ny aiteny ny oabolana ny oabolana sady mina fa ao anatin'ny lahabolana ny oabolana ny reny beko ny sova ny tokatoka satria zareo zany a efa tafefa ny aina tanteraka tao anatin'le atao hoe tontolon'ny soratra isika tontolon'ny sofina fa ny ambava zany a no navadika ho soratra de ho samy mandeha ho azy antsika le iteny hoe literatira io zany nefa azadinoina fa tsy ilay mpamorona tokatoka ny eny nanoratra an'le tokatoka borakisaratsoratra fa ilay mahay manoratra zany hoe lay mahay manoratra zany a namadika azy hotsoratra izy fa tsy tompony noho izany a mbola ao anaty sikajo ny lahabolana ihany izy zany a na de soratana azy ny akehitry moa zany efa ao anatin'ny tontolon'ny efa betsaka ny mpiangaly an'izeny karazan-dahabolan'izeny a afaka manjakitra azy reny ho atsoratra foana fa isika arak'izay teneniko tany am-piandohana izay hoe mbola ny ampahambetsaka amintsika malagasy zany a de mbola tena miaina tanteraka ao amin'ny tontolon'ny ambava kokoa
ia raha ny fahenona n'ilay voambolana hoe literatura de raka roana anatin'ny raka volana malagasy any de sarotsarotra any tana hoe literatura raha ny fahitana azy zany de hoe ny literatura de avy amin'ny teny latinina literay zay no ilazana azy zany hoe resaka teny moa zany no ny aviny eto anao fotoana ampahany any resaka sy ny teny an'ilay atao hoe literatura fa ny lahavolana ny tena andresahana atao anatiny midika ve zany fa mitovy ny heviny atao hoe literatura sy ny lahavolana sa mifanraika mifanakaikikaiky kokoa ny heviny mihoatra am'ilay tena hoe literatura araka ny fanamifamaritana zay nataontsika ty
le zany zany ny jerevana amin'ny akapobeny a ilay izy no lasizana mihitsy zany lay lahavolana anana rehefa na ohatra zao zao tsika ohatra hoe haiteny ny reo mpampiangaly haiteny tamin'ny fotoananjy zany a satria marena moa zany a fa io haiteny io a dia resaka ifamalin'ny tanora vavy sy lahy matetika ny haiteny zany hoe mifampiantsy fitivy ireo mifanepaka avy ireo mifanasoaso vy ireo fa amin'ny akapobeny zany izy a fifamaliny ny lahy sy ny vavy ka na ny mpiantso a na ny mpamaro zany hoe misy antso zany ny haiteny a de misetri ny haiteny tsy mieritreritra mihitsy nyireo zany hoe miteny an'izao fihezateny zao aho a de hidina an-dalana de tapitra an'izay zao fihezateny zao a de hidina an-dalana fa ilay mpanangona n'ilay lahavolana zay namadika azy ho antsosatra no mahita hoe ato misy refy singadona mitovitovy sy mifanjaika izy zany a manakaikaiky an'le atao hoe poema ao izy ny zareo vahiny moa zany io le ataontsika hoe tonokalo manakaikaiky an'izay zany izy rehefa tena soratana tsosatra hoe misy refy mitovitovy amin'ny an-dalana de misy ngadona mitovitovy a de misy ahy fiangalo mitovitovy de ireo le mpanangona tsozatsy ireo zany a no nanapa-kevitra hoe rehefa tapitsy eto a tapitsy eto le izy a de midina an-dalana de midina an-dalana de midina an-dalana zay ohatra zany a natonga an'ilay fanontaniana zareo mpandinika momba n'io lahavolana sy ny literatura io manao hoe prose ve sa poezie ny haiteny satria ny tena mpiangaly an'io zany a tany am-piandohana tamitsy mbola nisy ny soratra tsy neritreritra zany hoe midina an-dalana zany izy fa tonga io zany de mitohy lavabe makany a manjapa afapony amin'izay tiany ho tenenina sy hevitra tiany ambala de araky ny efa nyteneniko teo a sy ny famaritana zay efa narosonao teo tsy lavina de hoe avy amin'ny teny latina latina izy teo avy amin'ny teny latina zay miainga ami'ny teny any kanefa zareo ny efa nanoratra ho aho zay le fa namarehako tany am-piandohana de reo zany a ny mpiangaly sy mpamorona zany a tonga de manjakitra tsoratra avy etrany fa ny atsika zany mpahay lahavolana ny miodikodina ao anaty lohany io a de avoakany amin'ny vavany io a kanefa tadidiny io zany hoe raha averina io zany a de ataontsika hoe atrany amin'ny dimy amby sivifolo ka hatramin'ny sivy amby sivifolo isanjato a tsy misy zavatra miovy io zay fa averina io akoatrany hoe faninginana kely etsero fa le voasoratra zany a de zay voasoratra eo de ino no izy ino zay zao de fa misy zavatra tsy hitovizana zay zavatra zay fa ny ombonan'ireo a de izy samy vita amin'ny teny avokoa zay zany a no tonga de mahatsara n'ilay fandikana nataon'ny professeur Simeon Rajaonina hoe zavakanto vita amin'ny teny a ny literatura
famaritina ara-pifironany teny moa le nyresana teo fa raha ny fehzateny mafey azy de hoe literatura de avy amin'ny teny ny latinina hoe literay a mana hevitra hoe soratra izy io a avy amin'ny no nazahoana ny teny frantsay hoe literatura izay nadikany malagasy kosa hoe literatura zany hoe nahititsika izy zany tao anatin'izay zavatra zay de izay no fanamariana napetrakitsika tao anatin'ny resaky iny efa nisy ihany fotoana teo nanonany fanjaraza ny hoe tokatoka sy ny sisa teo a efa somary mitsidikely mankany amin'le hoe karazany sika inona indray ny azo resahana manodidina an'izay hoe karazana izay satria sady efa nyresaka mbavitsika teo nyresaka antsoratra tao anatin'ilay hoe antsoratra nytenyantsika teo le ambava le hoe sova mety efa misy ihany ko karazana ohatra azo raisina amin'ilay hoe literatura antsoratra inona indray ny azo resahana manodidina an'izay
literatura antsoratra moa zany a efa nisy natsidiko kely ihany koa izy teo namana tsy lavina ny hoe misy karazany ihany koa izy io zany na ny ambava zany a na ny antsoratra de samy misy karazany avokoa io de ohatra zany ndao tsikaka ohatrany hoe zany hoe literatura avokoa ny sompo tantara reo zany le efa antsoratra daholo zany resahako zany a ny sompo tantara ny tantara foronina ny tantara filalao antsehatra ny filalao antsehatra misy moa ohatra misy manavaka ny hoe tantara filalao antsehatra sy ny tantara tsangany satria le lalovina antsehatra ohatra le hoe manao fetim-piangonana fetim-pikolo de manao tantara kely lalovina eny ambony sehatra tsy ho tantara tsangana mihitsy izy reny satria zeo le vitsivitsy ny tamy saiko teo reny tantara tsangana ny sompo tantara ny tantara foronina ny tsy izay resa antsoratra zany filalao anonjam-peo ny tonokalo ny efa misy koa zany atao hoe tokalo efa misy zany atao efa misy karazany be dibe ary zay azy io a misy miforona vaovao aty oazina mihitsiny izy reny a ny avany de samy manana ny rafitra ivelany sy ny enjim-panehonany votoatiny avokoa reny zavatra reny zany hoe ny sompo tantara zany a tsy mety ho tantara fironona mihitsiny ny tantara fironona zany a tsy mety ho tsangatony tsy mety ho azafady ny tantara fironona zany a tsy mety ho tantara tsangana mihitsiny ny tantara tsangana zany a tsy mety ho tonokalo mihitsiny fa matoa izy navana arak'izay anarana zay de na ny enjika ivelany zany a na ny enjim-panehonany votoatiny sy ny rafitra zany a tsy mitovy mihitsiny zany fa samy manana ny zay atao hoe maisy tsirairay zany a reo karazana literatura reo tahaka ny karazan-dahavolana raha teo rehefa manonona moa zany a de ataoko mifaniky leo foana reo zany e satria ny literatura ny hoe tsy naniry ty atao amity vakitanytsika ty e fa ny oentiny vahiny avy any ivelany io fa izy reo karazan-dahavolanjeo a zeo ny ataotsika hoe dity eratany atao amitsika reo zany efa nisy teo foanjeo eo a eto a zany a fiteniko matetiky ty hoe maninona no betsaka mpanoratra kalaza eto amity madagasikara ty akoatrany nita maso a de misy reo misititika any ambadimbadika any anisan'zany reo fanjaraza tsy de miseoseo a de fantatolonaloatra de ny antono a mbola vo tany mivampotoana ataotsika hoe nidiran'ny soratra teto amitsika fa io moa ny fanamarihana za moa matetika hoe niara-dalana tamin'ny fidiran'ny baiboly ny fidiran'ny soratra teto amitsika nefa azadinoina fa efa nisy reo le atao hoe katibo zay nanjakitra antsoratra ka tsy abidilatinina ny nampiasainy a asorabeny nampiasainy tany zany de fa nisy ny soratra teto amity ataoko hoe madagasikara lizy zany a de oerana atao hoe atao anatin'ny faritra kely anankiray nisy le izy a de ny antony nataotsika hoe navetivety de namokatra mpanoratra be debe ny malagasy a satria izy efa nanana nyio ambavy io de ohatrany hoe nanao karazana inona tsy lavina ny andikanany hoe adaptation hoe le ny oentiny vahiny a fampifanarahana le ny oentiny vahiny a noho ny raisiny a de izy efa manana an'le azy raha teo a de toatra mifampitsetaka ihany zay zavatra zay o ampiasaitsika de malagasy de tsy mampagaga ara tonga de mana misy taleta be debe kosa tao anatin'ny hoe nanomboka tany am'izao le mpanoratra tonikira any am-piangonana syny sisa zany izy io de fanatsahany eo ihany zany io zavatra hoe teneny koana hoe ny ambava sy ny atsoratra tsy ny fanalavitra teo ny fisin'zeo fa vokatsy lay efa fananana an'lay ambava de ohatrany namoo azy an'izay tokony ho raketina atsoratra de tam'izany zany niteraka ny tonokalo poezia moa ny antsona azy tam'izany ny poezia be de be no tia que ele falou essa sumpa tatala na cidadana de paciente e sacalaza de ni tatala zona sem sisa zan porque assim ele fa fanana na lai as mas tu zan na fan tien an lai an fa ina futun no anisa na pira calue tunga de na na panu sacalaza e sacan de malacas e não são cada na pista que estamos indo a dizer de quando está tudo ira viva fam
e a matou nisso não é literatura nem não a referência não é lá pulan não apê vai canazi isso não é Anton tira na pista na este homem malacasi ainda ainda missa sobre sana e mantida não sei se te ramtin resaka we la bulan antsika misy fotoana misy andreny karazana la bulan dia tao amin'ny resaka fahoriana sy ny sisa mitombona vefa we any ona ny tena fiainana andavanandro mihitsy ny la bulan hatramin'izay
dia izy mantsy tobozo tao anatin'ny fiainana andavanandro sy ny tontolo misy azy andavanandro sany hoe ny la bolana lay atao hoe la bolana antsika malagasy zany iavahany amin'ny atao hoe andaoan'izay tononkalo tsika ny mpanoratra mialatsiny aminareo poeta mahay mampanonofy de mahay manafitohina de mahay ainareo daholo zany na maningotra ny sainana ny fona ny fanahy fa nyreo karazan-dahabolan'zeo a ny saina kokoa zany hoe tsy mba mitonja antsika makany mivolana na de misy aza ny anganony rapieto hoe lasa ny mivolana rapieto sy ny sisa fa ireo a le tena pilaza ny pilaza mahay milaza avanana mpilazana ny zava-misy eo amin'ny tontolo manodidina sy ny andavanandro iaina ny fiarahamonina de ny lahabolana tsy mba mitovy ohatra zany hoe za mpanoratra tononkalo de amy fotoana rehetra tiako anehona ny tononkalo vitako a ahafahako manao an'izany avoko na aiza na aiza na amy fotoana inona na amy fotoana inona fa ny akabetsahan'zeo lahabolana karazan-dahabolan'zeo a misy fotoanany tsy misy antony a ny anehona azy de ohatra zay de nyteneninao teo zay namana tsy lavina hoe fanao amy fahoriana ohatra zao ny beko zay fanaonzareo avana aveo atsimotsimo ao a de masana natina fahoriana ny anovana azy eny ny angano ohatra zao a raha nytiana tantarany ny angano de tsy voamaraina tsy amin'ny atoanjo tsy amy folakanjo fa amilay takariva somampy samby iny a no tantarana ny angano de ny mpiangano lahabolana ihany koa zany a tsy ny olona rehetra ko no miangano lahabolana fa efa misy sokajon'olona voatokana ho am'izany mihitsiny reo zany le pahay reo de le pahay zany misy lafiny be deibe a mahay mandinika ny fiainam-piarahamonina reo mahay mamadika ny zava-misy iainana andavanandro amin'ny alalan'ny lahateny kanto reo de misy fotoana ny avokoa zany a ny misy ny fotoana sy ny seza fanehona ny lahabolana zany matetika de voafaratsahatsany atsany a fa tsy mitovy amin'ity le zava-baovao no entiny vahiny a ohatra hoe teatra asoratra tantaratsanga ny fanjaraza ohatra zany a zovina re tiany ataoko hoe za tianako mihitsy ny safidy ny fotoana tiako anehonan'iny de aiza no ataoko de satyanako mihitsiny koa misafidy ny toerana ny aoko an'iny fa reto le karazan-dahabolana voafetra ny sery sy ny fotoana anehonan'le izy zay zany de mampiavaka azy a amin'ny hoe lahabolana sy ny literatura anisan'izay mampiavaka zay
sisatrany koa ny tenyresahana an'izay hoe anany anatin'ny fandaram-pianarany keo raha de misy fianarana makasika an'izay literatura izay misy le hoe firesahana ny fampotoana miforitra anaty nytolo le mitady mivery sy ny sisa ianarana any ampianarana moa zany izy satria efa amin'ny folora sy fahatelo mahery dimy izao a de andeha aloha asitsika faingo kely a de sady miditra amin'ny famakina sms tsika no afaka manoy ihany ko a zay resatresakzay asitsika faingo kely ara
sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na sms
Ya, enarai om saya ramai siapa ni pandai sedan saran surat orang terlihat kira-kira yang jualan ni pandai sedan saran surat ayat tuan manti dengan saya literatur saya literatur ambah van surat nu ifan prestasi kaya ayat tuan rukarazan ya mana urusan nu manti dengan saya metu ilas ya non famaritan fataran nawaz ya kurang sih fari nawa metu mantan yang kyo nawe iti zawa tanah kreatif metu orang ni suka cina we literatura metu misi fana Maria nafa yang kyo venam nawa metu bolat fanta traya de arakan urusan ni fanza rasate uzai nu urusan si kias yetua de azunaro tu zan manu fana Maria wanai Inan jawab tambah umi nari orang ini saja dia arak letih we takalui lihat tu sih dia fanakan sih kau datang tu say we nari we tiada sesuatu nari orang noisu fandaran soe macam tiada nama mir nani asal tiada le nama nato iye lem sana tiya surya layanya nu mirisaka izaya we le nama nato unwa inan tahu we slam Sumtu viam ni tun kalve zania mangasite katupa ni fitunda na fara zavana ifa onatulisha kakaraza ngamzi de ina zania fara siki mamari na tuslama ina nuasi kia marida na tawe tun kal
islami sawa ya lai amli atawe sava kanto tamtien saadi zani sau fanza la sama nuka na lusania si dia malala luasan tatalan la islamawe tiada kau fikir tak isi siu pan sapa misia dia anak layam ni tahu sapa kant tampil islam islam mewa ni ram cerita dia sah ni asam bukan ada kuburan ayunna misia islam mana ada kuburan ayunna fa tahapio sah ni siu Asa asal tahu yang belum ambil ni Islam ni tu insan tapi usahanya onomatopi ni Islam iran ni fanas asal pi yang kahli asal usahanya dia faham lay fala falan dia katin usahanya nu mamyan film Islam ni anu kelak mau ni entah siapa pada Islam usahanya itu yang dia onomatopi insan itu di ni pasalnya saya tiketian saya pan ya pan saya mampir apa kan di Islam pasalnya diisi kalasan literatur cakci cisiu pati enam mamilia nom fatana ini kue yang nau pasalnya jadi matuwa afokan lagi Islam biarlah sini amna jopi yang kan pa sopan sahaja ini Islam saya Matu ya nado pislam, mamokan leisha, ti misha yanti faniu, patiwa ali famanita na futsi misiu, alde yanti fani slama tunzo pia tunado pislam zewa, tim fil fil misi siu, tim fiumbiu zisalo afio tim saya, pavi santi maingi, al tim fidi fuambulan, sitieni aptanan layev, fa. Sa tienok sana ifana yeno sam ni fumbula na mamu fadia anatan Islam sa fanza sa mutsum papke ni dewe tien lat sa tien lat sana fani fumbula na mamu fadu mis sa tien mis kala sana fumbula na tsa piasa imas nurpadia na antsuf nurpad Islam muzana tiena mamir mfata na chak tsi mintiwa manebak mana fak pasilan saya viral di Islam pas media selalunya siitnya awak naten di filamun saya met mita sasam fizenya na isau tutul isau misiu saya sana nu mapia fakan la Islam amni kalasana literatur am tuh tuh ya amni toko am tuh tuh ya tapi misiannya susu cina we Islam poesi Isalio Islam zoku usan dia mana naftona panuhan misium ya lah kat dia mana usan misiftona misifanana nam misiwa misifanana nam misfitna fatia nam biela sasasi masana mipakasani misifanana nam yumbuna nam fizenian nam misiwa batila saku isalio fizenian nama ni datan pa misfizenian nam misiwa muzna wanata say. fananana slam izay izay zany le slam amin'ny labolana misy le atao hoe kapotanjoka sy dotany mitovitovy za tsy manao hoe mitovy a fa mitovitovy satria ny kapotanjoka sy ny dotany sy ny dotany a ifananjianana olona anakireo mifamaly fa ny slam avy amina olona anakiray a dia fa ho am'izay rehetra manatsofina zay fahazahoko le atao hoe slam fa hevitsy fanjazazaha zay a fa ny tena tompony ny atao hoe slam manana fanazavana misimisy kokoa noho izay
ehe zay isany fanamarina napetraka teo mino fa mazava aminareo zay mafantatra na eno ny slam sy ny makasika an'ilay hoe tonokaly teo ny tonokaly moa zany mazava ho azy fa zavatra voafantatra no atao anatiny mba seon'ny kanto kokoa ao anatin'izay fantanina napetraka reo ato a de hoe inona no mahasamihafa ny oabolana sy ny hoe lahabolana tsara ihany nefa ny manamarika fa afaka mandray ny antso niny ity ny fanamarina avy aminareo zay amin'ny alalan'ny sms a ny 033 08 850 02 hoanireo zay mbola tsy mahafantatra veriko atrano 033 08 850 02 no afahanao a manoratra ho anay a makasika literatura no resaka eto ahoana fanjarazany mahaletsika azy inona mahasamihafa ny oabolana sy ny hoe lahabolana
ny oabolana izy io a amin'ny akapobeny amin'ny akapobeny ny lahabolana ny oabolana zany matetika dia fiezateny feno izy io a matetika mahaoabolana ny oabolana moa zany efa tsy ataoko hoe matetika ily izy a de fihezateny a misy fampitahany zavatra ao anatin'izy io zany hoe mampitahany misy lesoka misy tsy mety a misy anatra misy raha efa nahay miteny hoe lesona mitolo de miteny izy hoe misy lesona ao anatin'ny oabolana satria amin'ny akapobe zany a de fampisainana fananarana fampitahana fampahafantarana ny hoe ny diso ny marina reny oabolanyreny ka amin'ny alalana fampitahana zavatra anakiroa na hevitra anakiroa matetika no enjika isehoniny atao hoe oabolana fa ny lahabolana rehetra atsika eto a de io a ilay ny oabolana zany a de ray amin'ny karazana lahabolana izy io e tafidy tao anatiny atao hoe lahabolana ny oabolana ka ny lahabolana dia izy io a ny hoe lahatra sy teny moa zany le oabolana zany de avy amin'ny hoe ohatra sy volana ny oambonanzeo zany de le hoe volana teny avokoa zany a de ny lahabolana io lay karazana hoe misy teny na lahatra de mety misy mety ao anatin'ny lahabolana ny mety misy ao ny fanoarana ny sariteny sy ny sisa fa mampita hevitra foana zany io zavatra io de aty am'le lahabolana izy zany a iny le mazana anehona n'lay enjika kanto satria mety hoe raha ti anebaka misy fotoana hoe manebaka olona anakiray ah zany a de tsy tonga de teny an'le olona hoe anao ty de tena tsy valala mihitsy fa hoana any nampisoninao tamin'iny fotoana iny fa isika malagasy a manana fomba anehonany zay lay hoe tsy manafna de tafotoana ary ianao a de miezaka tsy anafotoana ny hafa rehefa mampita teny amin'ny hafa de zay le somary miolaka 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 zay a zany hoe sika paka fo malagasy zany alainy am'y fony le olona aloha zay vao pehany any am'y sainy ka rehefa azony any am'y fony ka navoadona any am'y sainy a de manaiky izy tokoa fa raha tonga de teny anao ianao tsy valala mampiesona rangah ianao a fa mety ho adiny piafarahany io
ary le malagasy mahay zavatra
mahay zavatra izy de any zany a ny enjika isehony le atao hoe lahabolana zay fahaiza mandahatra teny am'y fomba miolaka tsy manafotoana fa sintona maka kokony fo alohany anongirany ny saina satria izy efa ho any am'y sainana izy de na izy amely ianao na nampitampy ianao e sy ray am'izay
ery mety afahana mamaritra azy any ko nefa mety tsy hitovy ihany le fomba fijery fa matetika eo anatin'ny lahabolana tsy maintsy ahitana an'ilay kiateny isan-karazany eo anatiny ao noe toine kae taka sinsisa reny le fampana moa zany
reny le fampana satria manana endrika fanalefana fitenenana fanalefana fanehoan-javatra zany izany a manalefaka sika malagasy a fa tsy lay tonga dia mamelo matambatana zany ary io matetika iombona ny malagasy mihitsy fomba fahaiza manalefaka io a tariteny kely any anatina fampitahana nefa rehefa avy eo domy tapaka any anatin'le mahatonga saina fa tsy manafotoana
misy tonga ao an-tsaiky mantsy le hoe fampitahana hoe ny teny toy ny salaka zay le fampitahana
tokony any
izatokony any miarabany RDB mampalahelo a de ny lahabolana sy ny oabolana ary ny voambolana tena malagasy de tsy misy mpikaroka fa zay kelita aza ndraindray tsinotsiniavina afangaro voambolana vazaha ka tomaty asina le vakoka tena malagasy de tsy evetsika le tany andoharano a fa raisitsika antendro n'le izy a de zay no iarahantsika amin'ny zareo amin'ny fohibe momba ny teny akademi malagasy ny hoe andeha tsika mba ifametanana amena tsikelikely an'izay misaotra mifanazavana olo ana manato a za mantsy nanoratra de novakiko imasom-bahoaka de be deaibe ireo nlaza hoe slama le nataoko fa tsy tonikalo miarabanareo a inona kai ny masamy hafa ny oabolana sy ny oampitenenana azafady a oampitenena sy ny oabolana nytaninao teo a inona kai ny mampiavaka ny slama sy ny riankalo reo ngamba nondeha ho valintsika vetivety masamy hafa ny oabolana sy ny oampitenenana de ny slama sy ny riankalo
ny hoe volana sy ny teny raha ihany any zany volana miteny mizaka miparina raha ihany zany fa eo am'le oampitenenana sy ny oabolana raha izao no alatra de to mifanakaikikaiky fa ity ataonao hoe oampitenenana tia fomba mpitenenana kokoa no ampiasaina eo amtoerany hoe oampitenenana io satria tsy mifanalavitra ho any hoe oabolana oateny samy miteny fa lay fomba mpitenenana de ny oabolana efa nanazava teo namana tsy lavina fa lay fomba mpitenenana lay fomba mpitenenana ho a mariako a ndao ataontsika eo ami'ny toeranle hoe oampitenenana fomba mpitenenana zay ny fomba mpitenenana renyzay a lay teny kely mety hoe andiateny mety matetika andiateny izy io zany e fa tsy feza teny feno takany hoe ainyity orainy manonja tsy oabolana zany a so de misy mampifangazana zany mata hoe oabolana fa iray manonja zany a tena nisy fotoana izy tena nitentiko hoe ainyity le retsy a ainyity le roa satria anaran'olona tena misy hoe ray manonjy io a manamboninasa tany amy fotoana nytonjany fahampanjaka zanavalina fahatelo rainy manonjy io atsysofitadidiko a fa eto tsika afaka mifanamazy de nisy tao anatin'ny tantara zany a nisy hoe fiokona anongana anolo ny mpanjaka zany hoe fanongana mpanjakana ny dikany zany a de anisany tafiditra voapanga hopiray tety amin'ny fiokona io a ny manamboninatsa lay manonja de tsy maintsy noetiny izy zany atao famitorana teny amin'ny fitsarana asa moa ny fitsarana tami'izany totezy am'le toerana atao hoe ambato njafanjana ria laoto ianareo efa mite moa zany efa ria mitananaavozy eny zany misy an'io ambatonjafanjana io de teny an-dalana ny tonjanazy zany a satria tao anatin'ny eloko azombe folo mahafaty moa zany hoe fiokoana anongam-panjakana zany de efa niainy zany ny ao an-tsainy ray manonja hoe iantsa manainy ity ainy ity le retsy ainy ity le roa de tonga tao am'le famitorana hoana izy a ohatrany hoe rehefa dininy izy zany de boredidredika ohatran' zany de ny omery eo le manodidinazy hoe de mbola avereo foana le izy zany efa ainy ity le retsy mbola iomezana reo ihany izay manonja tokoa zany a ny teneny hoe ainy ity le retsy ity ainy ity le roa de lasa fomba fitenenana rehefa misy zavatsa everana fa hiantsa manaina de ray le teniny ray manonja noarina no raisina hoe ainy ity o ray manonja de lasa fomba mpitenenana zay le hoe ainy ity o ray manonja takan zeny hoe mandeha hila takan klaro be na tsua bulan sa fa fomba pitenena sai sa ny an'ny fasamihafana amin'ny hoe bulana moa fa noasa baina tsia teo
ya iverina tsika ihany ilay resaka hoe riankalo slama teo satria iny mbola fanontaninareo fa andeha loha tsika faingokely hoe fa tafito anatin'ny antso antarobiany keo tsika raha misy tafito rehefa avy eo a asitsika faingokely reo
sy
eto ny fandraisana anjara amin'ny peo na antsy ny fantana ihany dia mandra-piandry ny antsonareo dia horaintsika ihany samihafa amin'ny hoe slama ve le izy a mialohany idirantsika amin'ny fanamarihana hafa anatin'ny sms na ny antso tarobe
misy ny olona mampitovy lalana ny tonokalo a slama ny ankalo de izy ireo a samy manana ny na ny enjika ivelany a na ny votoatiny efa tsy hitovizan'zeo fa ny tonokalo a io efa le tsy ho azavaina tsony agnamba hoe inona ny atao hoe tonokalo a fa io ny betsaka iaina atsika kokoa ny tonokalo hoe ny masonao ny ty abaky ny abakabaky iny sa ny masonao ntiky de ny abakabamanga boxe zay zany le tonokalo zay fa le slama efa nolazaiko teo ihany koa hoe faneo kevitra amin'ny fomba tena mivantana ary tsy mitsitsy fitenena na tsy mifidy voambolana ampiasaina fa izay iantefan'ilay afatra avy atrany any andohan'ilay mpampita no tanjona de niriankalo a izy io karazana zavakanto vita amin'ny teny a vaovao ataontsika hoe tato anatin'ny folotoana miodidiny eo ve zay no niteraka an'izy io tsy mampaninona mihitsy fa azo tononona ny anaran'ny olona isany zay tena ny voy za zany tsy samy teny hoe namorana fa zay matsy lasa fananana io ambonanzany e lao tenenina foany e ray a am'izay loha rano nopozan'ny atao hoe ryankalo a de ny mpanoratra rano hoe mialatsiny ny zokobe rano eo manonona ny anaranao fa ryankalo moa nyzay saketo izy io a de karazana literatura amin'ny tonokalo sy ny slama satria zay le fanontaniny eto matsy ny riankalo a de arak'izay hoe mihevitra tena atao amin'ny enjika mikoriana mihitsy zany a lay fanehona lay vetsovetso a lay ainga avy ao anatin'ilay mpanoratra kanefa tsy manana enjika tonokalo izy io a fa tafiditra ao anatin'ny atao hoe prose zany hoe tsy tonokalo zany fa prose ny riankalo a de tsy lava tahaka raha mpitahina amin'ny enjika sompotantara izy io a lava ny sompotantara fa foi ny riankalo ary ao anatin'ny tantara le misy ale sikanjavatsa ny angana de ny afarana de mpanovo fa anjaindray tsy apozina io tsy apozina le fiafarany le izy a fa mikoriana 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 de manaitra anao tapoka any am-piandohana tsy araky ny eritreretin'ny sainao nefa le izy zay atsety zany tsy famaritan'zany hoe zany teneniko zany a fa voka sy ny fiainoko a sy ny famakiko ryankalo
misy aso tafiditra miaraba tompoko
ae
tafiditra vandana tompoko afaka miresaka avy atrany e
misaotra anareo anao fa tsara be le fandaharana
iaia
de ny fanamariana tiako atao fotsiny hoe tsara raha hoe misy fanazavana misimisy kokoa atrany a satria marobe le tanora miditra am'le nefa miamankafi zany makafi an'le hoe literatura malagasy a de tsara be le fanazavany zokobe teo a fa raha ohatra hoe mba isan-kerinandro ihany koa hoe misy tompony andraikitra ohatra zay manazava foana de vo maika tsaratsara kokoa ye de misaotra indrindra de mifantaniko hoe le slama ve eto Madagasikara efa misy fikambanana hoe manao alivinity zay fa misaotra indrindra to
eny tompoko akasitrahana izay fanamarena avy aminao izay mety efa nisy tsy litsofina ve
fanamariana kely avy aminay mirala mpiandraikitra fandalana fifaliana ho anay a mahafantatra hoe iza avy aiza ilay miantso fifaliana ho anay zay efa misy a de akasitrahana ihany koa le fanamariana nataonao teo a tena ilaina tokoa fa ny anao an'ilay hoe fandalana hoe isaikerinanjo a namana lavina izay tompona andraikitra fo ty andraikitra voalohany ny ty fantazany ty a mandamina izay efa misy fantaminana io a ny antsika zany a ty fionana iarahanao amin'ny fanjalazà zany a dia isaiky ny alatsinainy farany amin'ny volana fahaefatra azafady atinzany zay misy dimy ny alatsinainy namana tsy lavina alatsinainy fahaefatra amin'ny volana so anazy hoe mianjy hoe alatsinainy fahaefatra ny volana dia tsy mety mitotona kato maro tamin'ity le fandarana di raisina le fanamariana ina moa le fanontaniny teo namana tsy lavina nanontany izy teo a eo tamin'ny adinjeniko soa ny adiny ombala fa raisina le fanamariany le fantaniana rehefa tsarony zeny aza matahotra fa valiana foana fa namana tsy lavina koa ato mahay mampitsikitsiky be di difotra anatitsikitsiky ny fanontaniana reny zany zay asa de mitsiky loatsy
le fanontaniana petrany teo masy mahakasika an'le hoe
efa misy fikambanana misy ka tena misy mihitsy ny fikambananzeo slamer moa fotsiny azay diso ahako tena efa misy a fa le hoe pislama ho afanjarazany na mpiasan'izay a fa nenjareo efa manana misy fikambananzy eo ka
nokasina zany le slamer de pislam
pislama satria ozany poezi any natao hoe poezi moko efa misy ka efa misy lay fikambanana fa tsy afaka mpanisa hoe inona daholo lay fikambanana satria so de diso le izy ka slamy avany sabe eto
a zay le fanontaninao teo mino fa voavaly an hoy ianareo ato hoe inona moa no mahasamy hafany eo abolana sy hopitenena efa teo izy iny a misaotra anareo fa tena ilaina le fandaharana tsara ny literatira indrindra fa hoan'ny mpianatra rovina hoe ianareo no miverina de ny fandaharana raha hoe miverina ho amin'ny radio a de mbola tsy misy alohatra eto fa azonareo ataony manomerina miaino azy ao amin'ny sitiny radio tombosoko rdb .mg a manomboka rapitso toy izao zany a no efa azonareo renesinao zay hoy ianareo mba saika anontany azafady inona no mahasamy hafan'io abolana sy ny oampitenenina miverina imbetsambetsaka zay fanamarianareo zay efa nivaliana daholo a hoy indray ny sasany milaza manao hoe manahoana tompoko a ny literatira mbava ve sa antsoratra ny sova ny tokatoka ary ny jiji
ny sova ny tokatoka ny jiji sy izay karazana mitovy aminy a ambava zeny fa noraketina antsoratra de ny loha rano zany a ambava di ao anatin'ny sokajiny ambava izy zany
mba azo azavaina kely ve lay hoe kokalo a azafady a mitombona ve sendra hoe
tokalo tokalo atoko te zany izy io zany a namana mialatsiny a fa za manonona anaran'olona lay tena ny voy foana satria mitovy amin'ny mba ataotsika osany hoe fikaroana sientifika de hoe
bibliographie
misy anarany io zany a de ataotsika hoe raha di alfin sis ny tokalo ny namana avy eo amin'ny faritra tsinanana mpanoratra tononkalo izy a kanefa nampivady ny tokatoka sy ny tononkalo de nataony hoe tokalo no ny amaritany an'io karazany io ao anatin'ny literatura izy io zany a nampivadiana tamin'ny lahabolana zany hoe ny atsoratra sy ny ambava nampivadiana de io no nanarana nomeny azy hoe tokalo zay zany ny anarana nomeny an'le izy satria misy ne zany hoe sova rambita sova sy ny tonokalo sy ny anana tama efa tsy tena sova loatsatsolo izy zany
safiotra
safiotra zay tena mahalaza azy de reny a voforonona tatio arina izy reny a de homena anarana de isika mpiaramonina no isezana an'le izy a de isika no mametraka an'le izy a fa rehefa tsekentsika le izy a de tsekentsika rehefa ekentsika le izy a de mipetraka tahaka ny hoe tsy nisy ty atao amin'ity madagasikara ty zany atao hoe tonokalo zany kanefa zao izy
iany 0224340 ilay afahanareo miditra mivantana na ny 0224240 09 fa ireo no idirina mivantana so ianareo any manohitra n'la sms fa de ny antso mivantana no atao amireo 0224340 na ny 0224240 09 fa misy fanamarina ihany ko hoe ho anareo avany ay ivelany ivelan'ny madagasikara zany de ilay outra ao anatin'ilay hoe 020 solonareo plus 261 zany hoe code Madagasikara raha iantso mivantana anareo avy any la Réunion hoe avy any Suisse avy any France te hiresaka aminay a de mila petraka reo zany code ny pays a plus 200 261 20 22 443 90 zay zany tokony ampidinareo amizay a mba milamina tsara ny fifandraisana amin'ny anivela miaraba tompoko aye de tsy mbola ao nde arytsika ia resaka manaraka hoe mba ao anatin'le fanamariana ihany a hoe inona azafady masamy hafa ny loharano ny poiran'ny literatura sy ny mahakanto ny literatura
inona masamy hafa loharano literatura sy ny mahakanto ny literatura esahana ho takarana ny any andoa ampamesaka fanotaniana satria tsy masaka ny fanotaniana ay ny literatiora zany a de miainga matetika amin'ny atao hoe aingam-panahy fanahy foana zany no resahana amin'io any nefa misy mpandorasany hoe tsy ny fanahy no miasa ao anatiny fanisainy ry zala tsy mazoa zay zao mpandoratsy izy a de teny hoe ny atodoa mihitsy no ampiasainy ao anatiny io fa tsy ny fanahy zany zany zazana mihoatra zany zao raha mamaky ny tononkalo zany sika de matetika inona fana avy amin'ny fanavy zany a sa avy amin'ny saina to saina kokoa le izy zany raha mamaky ny tononkalo ny rado tsika zao a saina kokoa le izy zany raha mamaky ny tononkalo ny dokotsy tsika zao a fo kokoa le izy raha mamaky ny tononkalo ny fanjalaza ianareo zao a tsy fantatsareo le izy ny tiana ho ambara zany a be dehibe ny loharano miteraka literatura na ny tompo masonao a manontany io tsy fantatsy moa na alay ianao na vavy manontany io a na ny tsikinao manontany io a na ny ianao mangarika na ianao misento na ianao tomany na ianao faly a de loharano a na aingam-panahy avokoa zany retraretra zany sarotra fafaritana zany ny atao hoe loharano ny literatura zay ary hoe inona mahakanto ny literatura mahaliteratura ny literatura aloha zany a dia izy a manana enjika miataka ny fanehona zany a fanehokevitra ao anatin'ny literatura mazana miataka amin'ny fomba fanehokevitra andavanandro dia ao anatin'ireny a noteraka lay kanto mety hoe misy sariteny fampitahana sy ny sisa de reny a no miteraka n'lay kanto ao anatin'le izy ny kanto tsy voatery hoe tsara fa misy ratsy ihany koa kanto any e be deibe zany ny afahana mamaritra an'io e fa lesona any am-pianarana no manazavanjeny kokoa fa ny fotoanatsika eto a tsy ampy iresahana nzany
fotsiny anjaratsi
ento
milohan'ny amin'tianatsika ny resaka eto satria de fa mandeha de mandeha tokoa ny fotoana de misy an'reto fanamariana petraka reo reto ihany keo anatin'izao a inona no mampiavaka ny poeta na poety poezia mpanoratra ny tononkalo malaladrafitra sy ny raikidrafitra misy ohatra tompoko inona masamy hafa zany mampiavaka ny hoe poeta na poety poezia sy ny hoe mpanoratra ny tononkalo manaradrafitra angamba antina tenenina sy ny hoe raikidrafitra inona no
azo poeta poety samy poet avokoa zany fa lay fanonana refanonavadika ty amy malagasy le izy zany a de tsy nitadiavana asa tsika manana anzy mpanao lavolana mpisova mpitokatoka mpijidy sy ny sisa tsy poeta reny zany de tonga de natao hoe ndao atika fotsiny ty hoe poeta na poety fa izy io misy alay mpananavaka hoe inona ny poety de inona ny poeta fa samby efa mi poeta avokoa zany e de ny poezia misy any lafi ny anakiroa ny afahana manazava ny atao hoe poezia ny poezia zany a dia na miteny ianao hoe poema na miteny ianao hoe poezia de to anankiray ihany zany fa samy io lay ataotsika hoe tononkalo kanefa tsy ao anatin'ny tononkalo ihany misy poezia fa na ao anaty hosodoko any hoe misy poezia io zany a lay hatsarana hatsaratare hoy ranzazana mihoatra raha mifazahoko azy io le ataony ranzazana mihoatsy hoe hatsaratare io poezia io ao anatin'ny alatsina misy poezia ao anatin'ny ira enonao a misy poezia zany hoe io zany a ilay fanahy manetsika fana af say poesia kuzay savak say sanio anakuzuza senia atika mama sanito yo poesia lai poema poesia tun karo yo sanio anakrayo yena anakraya lai poesia atsara tare si tare ita masika we mitsa salon de putie de la sa poesia mpokawa fai lai fana manetsika fana afa mitsina sanio sai mety ho hitany anatin'ny zavatra tsara mety zavatra ratsy any nefa aseho amin'ny endrika kanto a dia mivadika ho kanto ihany koa vokatra izay le poesia ao anatin'izay io zavatra io mimpandrosa moa dia efa mpandrosa raty eo zay eo lay mpiangady zavakanto vita amin'ny teny any ny atao eo mpandrosatra fa mpandrosa mpanao ritsateny mpanao latsoratra angazety a mpandrosa ihany koa zeny zany hoe mety misy karazana zany ny atao eo mpandrosa aty amin'ny tontolo ny zavakanto a sy ny any amin'ny tsy zavakanto
de satria tsika efa mamarana ny fiarahana andeha ho fitentsika amin'ny teny fohy a izay natrehantsika eto a sady any koa tsika mampiditra sahady any amin'ny fanaovana veloma satria de kelikely ny fotoana efa lasaka telo minitra zao ny amin'ny raiky ambin'ny folo manana eo amin'ny roa minitra sika marana anazy ndeha zatsiz
asa mizakazaka ve ny fotoana satria mandeha miadana tsy lavina fa to vetivety ilan'ny adiny ray rafitinina zany a ny hevitra ny entitsika teo zany hoe savalaninandro zany a amin'ity fandarana mahakasika ny literatura sy ny lahabolany teny no nataotsika de nezakitsika nanazava hoe inona ny literatura inona ny lahabolana inona no iraisany a inona ny fahasamihafany de akoatran'izay moa namaly ny fanontanianareo mpiaino a sy nanjay ny fanamaziana avy aminareo mpiaino a zay isaorana anareo a irapo iratsaina zany zavatsaretsaretsa zany a satria dntt mpiantoana dia tsapatsika sady la hoe takalo hay tsapatsika sady le izy a mifanakalo hay tsika zany teto a fa tsy nisy hoe mpampianatra sy mpianatra na mpahay a sy tsy mpahay dia mametsaka ny veloma moa zany tsika manjapiresaka namana tsy lavina satria mandeha de mandeha ny fotoana satatsy ambavarano izy tia fa no manetsa be mbola ho avy ifa fampiaino a ato anatiny ty fandarana ity tsika zany a ndao atao eo mandavataony satria fandarana ny ezana aaza mandavataony izy ty moa zany a mba tsy lazany hoe olovaintsafy fa de makasitraka manakelina anareo mpiaino a manirana ny nosy a mpiainony radio don bosco mpanjoi ny fandarana filira na eto toerana na ny any adilambato a makasitraka makatelona ary mamisaka ny manjam-peona ho anao ihany koa namana tsy lavina mpanjira kapobeny fandarana ny namana eo amin'ny lafin'ny teknika namana ariliva manatena iaona isaky ny alahady fa efatra ao amin'ny volana ao anatin'ity fandarana ity manjam-piaona tompoklasyvavyde
mametraka ny mandrapiresaka ary tompoklasy tompokovavy a ho amin'ny herinyanio a mahakasika ny fitsipika indray no resantsika veloma tompoko a makasitraka ny amin'ny fanarana.